Hezkuntza kontuetara egingo dugu salto honen bestez. Paperik ez daukien etorkinek lanbide heziketarako praktikak eginalko da bezalako aurrerantzean Euskal Autonomia Erkidegoan. Jaurlaritzak horretarako baimena emon dau, eta horren ondorioz, gizarte segurantzan erregistrauta ez dago san 1000 etorkin ingururi praktiketarako atea edegiko jake lanbide heziketan. Antza, Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak topautako formula juridiko bati esker, neurri hori egi bihurtuko da. Nicolas Sagarsasu, Eusko Jaurlaritzako lanbide heziketarako plangintza eta antolaketarako zuzendaria da. Sagarsasu jauna, egunon.
Egunon.
Segaitik hartu dozue gazte honei lanbide heziketarako praktikak erresteko erabaki hori?
Nisten dugu derrigorrezkoa dela, baina gure ikasketak edo bere ikasketak hasi duten ikasleek, naiz eta etorkinak izan, ba aukera ematea bere titulua lortu alizateko. Ze horrek azkenean irekiko die atea bai jarraitzeko ikasten edo bai lanera munduratzea, ez? Gaur egun badakigu zen olako egoeretan gaude, profesionalak behar ditugu, eta hori egia da, eta nik uste eta azkenean baitere humanitatearen arlotik, pertsona hauei eman behar zaio irtenbide hori, ze beraiek ere nik uste badakatela guk daukagun bezala, ilusioa. Eta azkenean, ba nik uste hori aztertu behar genuela, irtenbide bat bilatu behar genuela, eta hori da egin dugun, ez azkenean.
Euskadiko sektore batzutan beharginak langileak falta dirala, entzun dutzegu enpresa askori, zeintzuk sektoretan edo zeintzuk azpi sektoreetan nabaritu dozue behar izan hori modu berezian?
Hombre, gaur egun harritzekoa igual izango da, baina guk lantzen ditugun 23 familia desberdinetan edo sektore desberdinetan guztietan jasotzen dugu eskaera hori, esanez profesionalak behar direla. Batzutan banoski, beste batzutan baina gehiago izaten da, eta gaur egun hor daukago fabrikazio mekanikoa, baita ere osasun arloarekin lotuta dauden ikasketak, nik esango nituzke arlo guztietan gaur egun profesionalak behar ditugula. Eta jakin badakigu hemendik urte batzuetara orain arte entzun izan dugu behibun garai hori jubilazio asko izango ditugu, eta badakigu jaiotze tasa nola daukagun gaur egun gure erkidegoan.
1000 etorkin horrei praktiketarako atea zabalduta, akaso arazo hori apur bat badabe malgutu leiteke?
Hombre, noski, gaur egun denok beharrak izango ditugu, baina nik ustet arlo hori naiz eta importante esan, baitere nik ustete pertsona hauei bere etorkizuna duindu egin beharko ditugu, eta nik uste dut etortzen dian ilusioakin, etortzen dian gogoarekin, eta hori jaso dugu, gaur egun etorkin edo migrante asko gazteak dira, eta esaten digutenez gogoarekin. Ikasteko gogoarekin eta lan egiteko gogoarekin, eta nik uste hori gure aldetik zerbait egin behar dugula hori bete alizateko.
Etorkin horrek ez dagoz gaur egun gizarte segurantzan erregistrauta, alandabe praktikak egin alko dabez, eta beraz lanbide heziketako titulua edo egiaztagiria lortu. Zelako formula juridikoa erabiliko dau Jaurlaritzak horretarako?
Hombre, gaur egun begiratzen dugu ustailan argitaratu zen errege dekretoa, 6-5-9 errege dekreto hori. Azkenean hor badago artikulu bat nun esaten du hezkuntza administrazioak aukera izango dute ezohizko kasu batzuetan enpresak ez balin baditugu lortzen edo aukera ez balin badago ikasle batzuk enpresetan praktika horiek egin alizateko, ireki ate hori nun ikaste etxetan edo beste erakunde publikoetan aukera hori eman alizateko. Eta gu hortan oinarritu gea, eta berez egingo duguna lege barruan sartuta dago, ze kasu honetan ezohizko kasu bat bezala hartzen dugu.
Baldakizue, gitxi gora bera aitatutako kolektibo horrek ze lanbide heziketa motara joko leuken, edo ze lanbide heziketa gradu mota egingo leuken, praktikak bermatu aldera?
Hombre, hor dauzkagu, maila guztiko, daukagu oinarrizko lanbide heziketa ikasten ari direnak, baitere erdimailako zikloak ikasten ari direna, eta ez hainbeste, baina badaude baitere goimailako zikloa ikasten ari direnak, ez? Beraz, nik ustete arlo guztietan dauzkagula, ze normalean batzuk ja urte batzuk dara matzate, eta jakin badakigu, ba, gaur egun, ba, lortu alizateko, ba, bueno, horre bai migrazioko legean jartzen duena, ba, deitzen zaiona arraigo para la formación, eskatzen dute pertsona hauek bi urte egon behar dutela, ba, bueno, erkidego batean edo nun baiten azkenean lortu alizateko, ba, arraigo izendatu edo esan dudan hori, ez? Eta kaso batzutan lortu aldute, ze bi urte baina gehiago, eta hoiekin ez ditugu arazorik izango, eta arazoak izango ditugu, ba, bi urte bete ez dituzten etorkin hoiekin, ez? Eta esaten dizuedan bezala, mai guztiko ikasketak egiten ari dira, gehien bat, oinarrizko lanbide heziketan daude eta ez hainbeste erdimailako ziklota.
Oinarrizko lanbide heziketa aitatu dozu, lehentxago esan dugu, lanbide heziketa mota bat baino gehiago dagoala gaur egun, eta horretariko bat hasierakoa oinarrizkoa da. Eta oinarrizko lanbide heziketa horretan nobedadeak txertatu dauz Jaurlaritzak, eta nobedade horren barri eukigen duan orain dela egun gitxi. Barritasunek ze ikasle perfili begiratzen dutze eta zer lortu nahi da?
Azkenean begira, heldu nagusienetariko bat da, gure lanbide heziketa edo hasierako lanbide heziketa orain arte, izena zuen oinarrizko lanbide heziketa, guretzako helburua da eskola uste goiztarren tasa oso txikia izatea jarraitzea, ez? Ez ditugu nahi pertsonak kanpoan geratzea ikasketak egin gabe. Beste aldetik baita ere derrigorrezko bigarren hezkuntzak egiaztatzen dituen oinarrizko mailako kompetentziak lortzea. Denok jakin badakigu gaur egun Europan ere azaltzen dela esan gutxienez gure ikasleek edo pertsona guztiek lortu beharko dutela bigarren mailako ikasketen tituloa. Beraz, honek ere lagunduko du hainbat pertsonak lortu hori, hori lortu alizateko, ez? Eta gero, prestakuntzatik arreta ematea migratzaileei, nik uste hori ere helburu nagusienetariko bat dela, ze geroz eta gehiago etortzen zaigu, migratzaile hauei eta irten bide bat eman behar diegu, batzuk prestakuntzaren jabe direnak eta beste batzuk ez daukatela inolako prestakuntzarik, ez? Nik uste hoiek direla eta lan esperientzia bidez bait ere, hainbat pertsonak dauzkagunak, tituluak ez dituztenak, baina lan esperientzia dituztenak, hori ere bait ere egiaztatzeko kompetentzia hoiek eta ibilbide profesional batean sartu alizateko, ez? Azkenean da, beti esan dena, ez, gizarte koekzioa da lortu nahi duguna, eta nik uste hortan eredu bezala daukagula gure erkidegoa.
Eta hasierako lanbide heziketa horretan, ibilbideetan, titulazioetan, baliabideetan, zeintzu barritasun sartuko dira?
Kasu hauetan izango ditugu, guk aztertu duguenez eta ikusi duguenez, daukagu zazpi kolektibo desberdinak, nun bideratu genezake gure hasierako lanbide heziketa, eta beste aldetik daukagu bost ibilbide prestauta ja erantzun hori eman alizateko, ez? Guk esaten dioguna ikaskuntzako ibilbide integratuak, eta kasu honetan helbidea da oinarrizko eta erdimailako zikloa lortu alizateko 4 urtetan, beraz ikasle bati emango diogu aukera nahi badu 4 urtetan bi titulu horiek lortu alizatea. Gero beste aldetik ikaskuntzako ibilbide egokitua. Kasu honetan, izan daiteke 2 edo 3 urteko ibilbide bat, nun erantzungo diogun ikasle horiek dituzten beharrak edo zailtasunak edo horrelako zerbait. Eta gero, baita ere profesionalizatzeko ibilbideak. Beraz, kasu honetan, helburu nagusia izango litzateke gaitasun profesionala bat lortu alizateko denbo gutxienen, eta beraz, laneratzeko mundu hori alik eta azkarren izatea, ez? Gero baita ere, hezkuntza indartzeko ibilbideak, nun azkenean gure ikasleek hezkuntzako kompetentziak lortzeko aukera handiagoak izango dituzte, ez? Eta kasu honetan gradu edo erdi mailako gradu bat edo goi mailako titulo bat lortu alizatea. Eta gero baitere ikaskuntzako ibilbide malguak. Beraz, satika aukera izango dute itasteko modulo bat edo bi modulo edo hiru, eta ez dute egon bihar bi edo hiru urte edo lau urte titulo bat lortu alizateko. Beraz, nik uste malgutasuna dala guretzako, ez, azkenean garrantzitsuen, ez, hasierako lanbide heziketa honetan.
Irakasleek eurek esaten dabe, hasierako lanbide heziketan, oinarrizko lanbide heziketa horretan zaurgarriak dagozan gazte asko dagozala, batetik eskola porrota jasan dabenak, bestetik gazte etorkinak, estigma horrega zapurtzeko zeintzuen konpromisoa beharko litzateke?
Hombre, azkenean guk ere komentatu duzun bezala, ez? Azkenean oinarrizko lanbide heziketa nik ustet ez bakarrik erantzuna emango dio pertsona hoiei, baizik azkenean guztientzako da. Azkenean da, aukera bat gaur egun derrigorrezko bigarren hezkuntza ikasten ari direnak, agian daude hirugarren kurtso hoietan, eta esatute, baneri profesionaltasun arloa asko gustokoa edo gustokoa daukat, eta gustatuko litzaidake, lanbide heziketan matrikulatzen, ez? Aukera hori izango da baita ere. Eta azkenean, oinarrizko lanbide heziketa bukatu ondoren, lortuko dute derrigorrezko bigarren hezkuntzako titulua, eta baita ere, oinarrizko lanbide heziketako titulua, ez? Oinarrizko gradua duen titulua. Osea, hori denontzat irekita egongo da, eta nik uste azkenean gaur egun dauzkagun oinarrizko lanbide heziketa, nik uste eman behar zaiola beste ez bakarrik prestatua dagoena arazoak dituzten ikasleentzat, baizik lanbide heziketa edo arlo profesionala ibilbide hori hartu nahi duten pertsona guztientzat.
Bagoizeko 9:00 12 minutu baino ez, Eusko Jaurlaritzako lanbide heziketarako plangintza eta antolaketarako zuzendaria, Nikolas Agarzazu. Eskerrik asko gurean zuzenean egotearren eta egun ona igaro.
Eskerrik asko zuei.